VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28ตุลาคม2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ไบเดนรุกหาเสียงรัฐสมรภูมิช่วง1สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอินเดียลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญด้านการทหารขานอำนาจจีนรายงานพิเศษจากวิวเอไทยพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนกับมุมมองและความหวังคลายปมการเมืองไทยชาวอเมริกันเกือบครึ่งล้านพบติดโควิด-19 ในระยะ7วันที่ผ่านมาด้านอิตาลีประท้วงมาตรการคุมโควิดส่วนรัสเซียยกระดับการควบคุมการระบาดช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไทยสหรัฐลงนามความร่วมมือระดมเงินและสร้างตลาดทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานไทยแจ็คมาขายหุ้น IPO Ant Group ระดมทุนได้มากที่สุดในโลกและบริษัทของเล่นแฮร์เลิกใช้พลาสติกในการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ส่งท้ายกันวันนี้ที่การเรียนรู้ภาษาและท้าทายสมองอาจช่วยชะลออัลไซเมอร์ได้หลายปีติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์ก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะ2ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้รุกหาเสียงในรัฐสมรภูมิที่จะชี้ชะตาว่าที่ผู้นำสหรัฐในปีนี้นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ลงพื้นที่3รัฐตอนกลางด้านเหนือของประเทศหรือ Midwest ได้แก่รัฐมิชิแกนวิสคอนซินและเนบราสกาในวันอังคารค่ะซึ่งเป็นรัฐที่ประธานาธิบดีทรัมป์กุมชัยชนะเหนือคู่แข่งในศึกเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนด้านนายไบเดนคู่แข่งจากฝั่งเดโมแครตเดินทางไปหาเสียงในรัฐจอร์ซึ่งเป็นรัฐที่เทคะแนนเสียงให้พรรครีพับลิกันมาตั้งแต่ปี1992และเป็นรัฐสำคัญที่ทั้งทรัมป์และไบเดนต้องได้รับชัยชนะในศึกเลือกตั้งปีนี้ค่ะก่อนที่นายไบเดนจะมุ่งหน้าไปหาเสียงในรัฐไอโอวามิชิแกนฟลอริดาและจบที่วิสคอนซินนะคะสำหรับผลสำรวจระดับประเทศพบว่าไบเดนมีคะแนนนำประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ราว 7-9% ขณะที่ชาวอเมริกันมากกว่า67ล้านคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างถล่มทลายนะคะโดย2ใน3ในนั้นเลือกจะลงคะแนนล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะต่อกันที่ตุลาการศาลสูงเอมี่โคนี่แบร์เรตต์เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันการแต่งตั้งและพิธีการต่างๆตามกฎหมายและจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีค่ะตุลาการศาลสูงแบร์เรตต์กล่าวระหว่างร่วมพิธีสาบานตนบริเวณลานเซาท์ลอนของทำเนียบขาวว่าเธอได้เรียนรู้จากกระบวนการยืนยันการแต่งตั้งอันแสนเคร่งครัดว่างานชิ้นหนึ่งของตุลาการก็คือการขัดขืนความโอนเอียงด้านนโยบายและยืนยันด้วยว่าเธอจะทำงานของเธอโดยปราศจากความกลัวหรือการเลือกข้างรวมทั้งสัญญาต่อชาวอเมริกันว่าเธอจะทำหน้าที่ให้สุดความสามารถค่ะตุลาการศาลสูงแบร์เรตต์นั้นเป็นผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยมคนที่3ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อนับตั้งแต่รับตำแหน่งมาเกือบ4ปีก่อนและเป็นผู้ที่ทำให้สัดส่วนตุลาการสายอนุรักษ์นิยมและสายเสรีนิยมกลายมาเป็น6-3ในเวลานี้เธอถูกจับตามองอย่างมากว่าจะมีบทบาทในการพิจารณาข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าเธอจะขอถอนตัวหากศาลสูงต้องพิจารณาคดีดังกล่าวหรือไม่จากประเด็นที่ผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันคือผู้เสนอชื่อเธอเข้ารับตำแหน่งนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามตุลาการศาลสูงคนใหม่ของสหรัฐมีกำหนดจะเข้าร่วมการพิจารณาคดีเกี่ยวกับกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าที่รู้จักกันในชื่อโอบามาแคร์ซึ่งมาบังคับใช้ในสมัยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มีกำหนดพิจารณาในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนประเด็นอื่นๆที่หลายคนจับตาการเข้ารับตำแหน่งของตุลาการศาลสูงสหรัฐคนใหม่นี้ก็ยังมีเรื่องความน่าจะเป็นที่จะมีการทบทวนกฎหมายบางอย่างอย่างเช่นกฎหมายการทำแท้งและกฎหมายสิทธิของกลุ่มคนเพศทางเลือกด้วยนะคะด้านอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ระบุว่าการเร่งกระบวนการยืนยันพิพากษาเอมี่โคนี่แบร์เรตต์ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งน่าจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวอเมริกันเข้าใจว่าคะแนนเสียงของทุกคนนั้นมีความหมายอย่างแท้จริงขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวชื่นชมตุลาการศาลสูงแบร์เรตต์ในพิธีสาบานตนด้วยว่าเธอคือนักกฎหมายที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของเราค่ะ ยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะทางสหรัฐและอินเดียลงนามข้อตกลงสำคัญด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการทหารเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้บอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงนิวเดลีเมื่อวันอังคารว่าผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นไม่ได้เป็นมิตรกับระบอบประชาธิปไตยหลักนิติธรรมความโปร่งใสหรือแม้แต่เสรีภาพในการเดินเรือซึ่งเป็นรากฐานของความมีเสรีภาพการเปิดกว้างและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ซึ่งลงนามกันในวันอังคารจะช่วยให้อินเดียสามารถเข้าถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศซึ่งมีความสำคัญต่อการระบุตำแหน่งเป้าหมายสำหรับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนต่างๆนะคะทั้งนี้รัฐมนตรีพอมเปโอและมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีประจำปีโดยกรุงนิวเดลีเป็น1ใน4จุดหมายของการเดินทางไปเอเชียของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะยกประเด็นภัยคุกคามของจีนขึ้นมาหารือโดยจุดหมายอื่นๆคือศรีลังกามัลดีฟและอินโดนีเซียค่ะรายงานข่าวระบุด้วยว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับท่าทีของสหรัฐและเรียกร้องให้รัฐมนตรีพอมเปโอเลิกล้มแนวคิดของเกมสงครามเย็นเกมที่จะไม่มีใครเป็นผู้ชนะและหยุดสร้างความร้าวฉานระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆในภูมิภาครวมทั้งการบ่อนทำลายความมั่นคงและความสันติสุขของภูมิภาคด้วยค่ะกลับมาที่สถานการณ์ในประเทศไทยนะคะท่ามกลางบรรยากาศการเมืองไทยที่ตึงเครียดวิวเอไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนเกี่ยวกับประเด็นการประท้วงการร่างรัฐธรรมนูญและมุมมองความคิดพร้อมทั้งความหวังเกี่ยวกับเส้นทางประชาธิปไตยของไทยนะคะติดตามรายละเอียดจากบทสัมภาษณ์ของคุณรัตพลอ่อนเสน่ห์ค่ะ
ครับเมื่อวันที่27ตุลาคมVOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีไทยเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ที่มีแกนนำคนรุ่นใหม่เดินขบวนประท้วงเขาได้กล่าวถึงการแสดงพลังของนักเรียนนักศึกษาและแนวร่วมในครั้งนี้ว่า
แต่คราวนี้เนี่ยนักเรียนเข้ามาด้วยความสงบนะครับแล้วก็ไม่มีการพกปืนนี่สำคัญมากแล้วก็ไม่มีการพกปืนไม่มีการพกมีดผมว่าทางรัฐบาลเขาก็ดีเขาสั่งให้ตำรวจก็ต่างๆนี่ไม่มีการพกปืนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปะทะกันเนี่ยมันมีได้มากเขามีการต่างฝ่ายนักเรียนเขาก็มีการควบคุมไม่ให้คนแปลกปลอมเข้ามาก็ดูแลว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบทางรัฐบาลก็เอื้ออำนวยในเรื่องพวกนี้ด้วย
และเมื่อถูกถามถึงการสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ประท้วงเมื่อวันที่16ตุลาคมเขากล่าวว่า
ก็มันก็กระทบเรื่องจิตใจของคนที่ดูอยู่ในประเทศนะครับเขาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเขารู้สึกว่าเด็กเข้ามาด้วยความสงบอาจจะพูดจาก้าวร้าวพูดจาเกินขอบเขตนะแต่มันก็เป็นการพูดจาพลันแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาหรือในฝรั่งเศสหรือในเยอรมันแล้วเนี่ยการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมในเหตุการณ์ในขณะนั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่รุนแรงหรือไม่ร้ายกาจเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นในต่างประเทศ
ในสัปดาห์นี้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่ออภิปรายยติที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหวังว่าจะช่วยลดอุณหภูมิทางการเมืองนายอนันต์ปัญญาชุนบอกกับ VOA ไทยว่า
การกลับเข้าไปสู่สภาในผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้และทำไปแล้วนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสภาจะหาทางออกอย่างไรเพราะในพระราชบัญญัติที่มีการเรียกประชุมสภาประมาณวิสามันนั้นก็รู้สึกมีการวางขอบเขตค่อนข้างจะทัดรัดไปหน่อยไม่มีการพูดถึงเรื่องการต้องเขียนควรที่จะมีการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับเก่าให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอย่างไรก็ดีในการอภิปรายมันก็มีการพูดถึงความจำเป็นที่ต้องเขียนรัฐธรรมนูญเพราะอันนั้นเป็นปัจจัยใหญ่ที่เกิดมีการเดินขบวนครับ
ทั้งนี้นายอานันต์มองว่าความเห็นที่แตกต่างน่าจะสามารถหาจุดที่พูดคุยกันได
้ผมรู้สึกว่าคราวนี้เนี่ยผมไม่ท้อแท้เท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ายังเป็นเรื่องที่น่าจะหาทางพูดจาปรองดองกันได้เพื่อสามารถจะพูดในเรื่องเดียวกันเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยข้อขัดแย้งของเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อขัดแย้งเหมือนอย่างที่เราเห็น ในสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นข้อขัดแย้งในเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องข้อขัดแย้งทางเชื้อชาติเป็นเรื่องการขัดแย้งทางด้านผิวแต่เมื่อเราเป็นการขัดแย้งเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองหรือวิธีคิดทางการเมืองเพราะฉะนั้นข้อขัดแย้งประเภทนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ในวิสัยที่น่าจะตกลงกันได้มากกว่า
และหากว่าประเทศไทยเข้าสู่ขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตามข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงอดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญาชุนเห็นว่า
ผมเริ่มต้นเราต้องเลิกความคิดที่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นยาพิเศษที่จะแก้ทุกปัญหาได้อันนี้ผมว่าจำเป็นมากรัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งแต่อาจจะเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมากกว่ากฎหมายอื่นแต่รัฐธรรมนูญก็เขียนว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขียนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาบอกว่าอย่าให้มีรัฐประหารผมก็ไม่เชื่อว่าการเขียนแบบนั้นมันจะอยู่รัฐประหารได้เพราะฉะนั้นผมถือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์พอประมาณ
และหากว่าเขาได้รับเชื้อเชิญให้มีส่วนในกระบวนการสร้างความสมานฉันท์อดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้บอกกับVOAไทยว่า
ถ้าเขายังเห็นว่าคนแก่อย่างผมยังมีประโยชน์อยู่นะผมไม่ขัดข้องนะแต่อย่างผมเรียนให้ทราบเนี่ยอายุผมมากแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตผมไม่ทราบครับ
สำหรับเนื้อหาการสัมภาษณ์โดยละเอียดท่านสามารถเข้าไปอ่านฟังและชมได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA Thai ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อกันที่สถานการณ์โควิด -19 ในอิตาลีนะคะชาวอิตาลีในพื้นที่กว่า15เมืองออกมาประท้วงมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 รอบ2นายกรัฐมนตรีของอิตาลีจูเซปเป้คองเต้ยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนในด้านสังคมและเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่าทีมงานรัฐบาลกำลังวางแผนช่วยเหลืออยู่และว่ามีการจัดสรรเงินชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งหวังว่าจะช่วยให้กระแสความไม่พอใจในประชาชนลดลงไปได้นะคะส่วนที่รัฐบาลออกคำสั่งบังคับให้ประชาชนทั่วประเทศต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและในระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะคะหลังจากมีตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันอังคารปัจจุบันรัสเซียคือประเทศที่มีอัตราการระบาดของโควิดสูงเป็นอันดับ4ของโลกค่ะด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,500,000 คนและรายงานผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 15,000 คนตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นมาค่ะขยับมาที่สถานการณ์โควิดในอเมริกาค่ะชาวอเมริกันเกือบครึ่งล้านพบติดโควิด-19 ในระยะ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตามรายงานของรอยเตอร์ขณะที่รัฐตอนกลางด้านเหนือของประเทศหรือแถบมิดเวสต์พบผู้ป่วยอาการรุนแรงทำสถิติต่อเนื่องค่ะโดยรายงานจากรอยเตอร์พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิดในอเมริกามากกว่า 5,600 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนยอดผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็พุ่งสูงขึ้นถึง 13% ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยรัฐที่ต้องจับตาในสถานการณ์โควิดได้แก่อิลลินอยส์ค่ะซึ่งถือเป็นพิกัดระบาดใหม่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายอดติดเชื้อใหม่ 31,000 รายในช่วง7วันนะคะจนทางผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ต้องประกาศมาตรการควบคุมการระบาดในหลายพื้นที่เริ่มต้นวันพุธนี้นะคะขณะที่รัฐเท็กซัสวิสคอนซินและแคลิฟอร์เนียก็พบการระบาดใหม่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันในสัปดาห์นี้นะคะหลายรัฐเริ่มพิจารณามาตรการควบคุมการระบาดใหม่ช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงค่ะอย่างกรณีของรัฐนิวยอร์กนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบลาซิโอขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลสิ้นปีนี้ในอเมริกานะคะแต่หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางจะต้องเข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกลับมากักตัวสังเกตอาการเมื่อกลับจากต่างรัฐเป็นเวลา14วันตามมาตรการของรัฐนิวยอร์กนะคะส่วนในรัฐเพนซิลเวเนียหนึ่งในรัฐมรภูมิของศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐปีนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่พุ่งสูงในวันอังคารตามเวลาสหรัฐค่ะขณะที่รัฐเทนเนสซีค่ะเห็นชอบที่จะมีมาตรการพิเศษสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะให้สามารถออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้ได้แต่จะทำคูหาเลือกตั้งเฉพาะผู้ติดเชื้อและมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังใกล้ชิดในวันนั้นตามรายงานของ USA Today นะคะสำหรับตัวเลขล่าสุดตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์พบว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อ 8,700,000 คนและเสียชีวิตเกือบ 230,000 คนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวธุรกิจค่ะค ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญติดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ222จุดที่ 27,463 จุดค่ะ Nasdaq ปิดบวก72จุดที่ 11,431 จุด S&P ปิดลบ10จุดที่ 3,391 จุดนะคะราคาทองคำปิดลบ 0.13% ที่ 1,909 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับแถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐณวันที่26ตุลาคมค.ศ. 2020ตามเวลาในสหรัฐระบุนะครับว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนายไมเคิลจอร์จดิซอมเบ้และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ได้พบหารือในวันจันทร์และแลกสำเนาเอกสารว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทยสหรัฐโดยลงนามโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีการคลังสหรัฐมิเชลซิลค์และอดีตปลัดกระทรวงการคลังของไทยประสงค์ภูณธเนศเมื่อวันที่22กันยายนนะครับโครงการความร่วมมือนี้เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันระหว่างสหรัฐกับไทยในการสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆผ่านการตลาดและการลงทุนของภาคเอกชนภายใต้กรอบความร่วมมือนี้สหรัฐและไทยจะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ข้อบังคับสนับสนุนการสร้างตลาดทุนและกำจัดอุปสรรคทางกฎหมายต่างๆสำหรับการลงทุนของภาคเอกชนโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินสินเชื่อโครงการและตลาดทุนต่างๆนะครับผู้แทนของสหรัฐและไทยจะร่วมกันเน้นความสำคัญของกรอบความร่วมมือนี้ที่การประชุม Indo-Pacific Business Forum ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Ant Group ของแจ็คมามหาเศรษฐีชาวจีนสามารถระดมทุนจากการขายหุ้นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO ได้มากที่สุดในโลกจากการเปิดเผยของสำนักข่าว CNN นะครับบริษัท Ant Group ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของระบบการจ่ายเงินออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของจีน Alipay ตั้งราคาขายหุ้น IPO เอาไว้ที่10ดอลลาร์32เซนต์ต่อหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและ10ดอลลาร์26เซนต์ต่อหุ้นที่ตลาดหุ้นนครเซี่ยงไฮ้นะครับหุ้นที่ Ant Group นำออกขายนี้มีจำนวน 167,000 ล้านหุ้นหรือ 11% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทซึ่งหมายความว่าบริษัทจะสามารถระดมทุนได้ราว 34,400 ล้านดอลลาร์จากมูลค่าการตลาดที่ถูกประเมินเอาไว้ที่ 310,000 ล้านดอลลาร์นะครับตัวเลขดังกล่าวจะทำให้การขายหุ้น IPO ของ Ant Group ครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่าสถิติเดิมที่ 29,400 ล้านดอลลาร์ของบริษัทพลังงานซาอุดิอาระเบียอาแลมโกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังถือเป็นการกระตุ้นตลาดหุ้นในประเทศจีนหลังจากที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งพยายามสนับสนุนให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนนำหุ้น IPO ออกขายในประเทศแทนตลาดหุ้นในอเมริกานะครับโดยเมื่อปีค.ศ. 2014บริษัทอีคอมเมิร์ซอาลีบาบาของแจ็คมานำหุ้น IPO ออกขายที่ตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กและสามารถระดมทุนได้มากที่สุดเป็นสถิติใหม่ในเวลานั้นเช่นกันปัจจุบันแอป Alipay ของ Ant Group นั้นมีผู้ใช้ราว731ล้านคนต่อเดือนรองรับการจ่ายเงินออนไลน์มูลค่ารวมกันประมาณ17ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทรถยนต์ Daimler AG จากเยอรมนีจับมือกับบริษัท Waymo ของ Alphabet ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อพัฒนารถกึ่งบรรทุกแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติภายใต้ความร่วมมือนี้เวโมจะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมรถบรรทุกคลาส8รุ่น Freightliner Cascadia ของ Daimler นะครับซึ่งรถบรรทุกคลาส8นี้รวมถึงรถกึ่งบรรทุกและรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ต่างๆที่สามารถบรรทุกได้มากกว่า 15,000 กิโลกรัมถือเป็นความพยายามล่าสุดในการผลักดันให้มีรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติบนท้องถนนเพื่อลดการพึ่งพามนุษย์ในการขับยานพาหนะขนาดใหญ่เหล่านั้นนะครับแม้ว่าทาง CEO ของ Waymo ยืนยันว่าต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะสามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แบบและสามารถใช้ได้จริงนอกจาก Daimler แล้วมีบริษัทรถยนต์อีกหลายบริษัทในสหรัฐและยุโรปนะครับที่พยายามผลิตรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติออกสู่ตลาดก่อนคู่แข่งรวมถึงบริษัทเทสลา Volkswagen และ Volvo ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทของเล่นรายใหญ่ทั่วโลกกำลังพยายามลดการใช้พลาสติกในการผลิตของเล่นหลังจากที่ใช้พลาสติกเป็นวัสดุหลักในการผลิตสินค้าของตนมานานหลายสิบปี การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ยอดขายของเล่นเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเนื่องจากเด็กๆใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านและก็ทำให้เกิดความกังวลว่าของเล่นที่ส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติกนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยเหตุนี้บริษัทของเล่นต่างๆจึงหันมาทำเพื่อสังคมมากขึ้นตัวอย่างเช่นบริษัทผู้ผลิตการ์ดอูโน่ประกาศว่าเวลานี้ใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ 100% ในการผลิตการ์ดและบรรจุภัณฑ์บริษัทผลิตจักรยานและเครื่องเล่นสำหรับเด็ก Little Tykes เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิดตัวของเล่นที่ผลิตจากไม้และวัสดุธรรมชาติด้วยขณะที่บริษัท Lego ผู้ผลิตตัวต่อขวัญใจเด็กทั่วโลกมีแผนใช้กระดาษรีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายในอีก5ปีนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือตัวต่อเลโก้ยังคงต้องใช้พลาสติกในการผลิตต่อไปเพราะยังไม่สามารถหาวัสดุทางเลือกที่เหมาะสมได้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTube VOA ไทยและเรามีรายการเฉพาะกิจนะคะเกาะติดศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐให้ได้ติดตามกันในทุกวันศุกร์รวมถึงรายการคำในข่าวค่ะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ในทุกช่องทางของ VOA ไทยค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะผลการศึกษาเรื่องโรคอัลไซเมอร์แสดงว่าคนที่พูด2ภาษาหรือเรียนรู้ภาษาอื่นๆเพิ่มเติมนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคความจำเสื่อมได้ช้ากว่าคนทั่วไปราว5ปีค่ะและตามรายงานจากมาเธอร์เชคของ CNN นั้นบอกว่าการพูดหลายภาษาเป็นเพียงวิธีนึงของการสร้างสุขภาพสมองขณะที่การสร้างความท้าทายให้กับสมองด้วยวิธีอื่นๆก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันเลยค่ะและคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
มีข้อมูลการวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือพูด2ภาษากับโรคอัลไซเมอร์จากการศึกษาของอาจารย์แอลเลนเบียไลสต็อกของมหาวิทยาลัยยอร์กในนครโทรอนโตของแคนาดาที่บอกว่าคนที่ใช้2ภาษาจะมีอาการของโรคอัลไซเมอร์ช้ากว่าคนที่พูดภาษาเดียวราว 4-5 ปีโดยอาจารย์แอลเลนบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจเพราะว่ายิ่งเราใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่มากเท่าไหร่ก็จะช่วยเรื่องการเชื่อมต่อและการสร้างเซลล์ประสาทขึ้นใหม่ตามไปด้วยครับและเรื่องนี้จะยิ่งมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับต่ำเพราะว่าการเรียนภาษาดูจะเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญอย่างเดียวสำหรับการกระตุ้นสมองและการใช้ความคิดของคนกลุ่มนี้โดยอาจารย์แอลเลนเบียไลสต็อกอธิบายว่าผลสำคัญจากการเรียนรู้ภาษาคือทำให้สมองของเรานั้นมีสมาธิมีจุดสนใจและช่วยจัดระบบความคิดและการทำงานของเซลล์สมองนั่นเองอาจารย์อาร์เลนเบลไลสต็อกนักวิจัยของมหาวิทยาลัยยอร์กในแคนาดาชี้ด้วยว่ายิ่งเราเริ่มมีประสบการณ์จากการใช้ภาษาที่2เร็วเท่าไหร่ได้ใช้นานเท่าไหร่และใช้มากและเข้มข้นมากแค่ไหนผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสมองเพื่อช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์ก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจนะครับว่าในกรณีของผู้มีโอกาสจะเป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นการพูดหรือใช้สองภาษาไม่ได้ช่วยป้องกันโรคนี้โดยสิ้นเชิงเพราะอย่างที่อาจารย์ทามากอลันแห่งศูนย์วิจัยอัลไซเมอร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียนครซานดิเอโกชี้ว่าสมองที่ได้เรียนรู้ภาษาที่2หรือภาษาที่3นั้นจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าและจะช่วยให้สามารถทำกิจวัตรต่างๆต่อไปได้ถึงแม้จะมีความเสียหายจากอัลไซเมอร์เกิดขึ้นแล้วก็ตามครับในขณะที่นักวิจัยกำลังพยายามหาคำตอบเพิ่มเติมเรื่องผลดีจากการพูด2ภาษากับสมองนั้นคำถามหนึ่งในตอนนี้ก็คือเราจะแก่เกินไปที่จะเริ่มเรียนรู้ภาษาใหม่ๆหรือไม่ซึ่งคำตอบจากอาจารย์อาร์เลนเบียไลซอกก็คือถึงแม้ผลที่เห็นได้อาจจะแคบหรือจำกัดกว่าแต่ก็ยังเป็นประโยชน์อย่างสำคัญจากข้อเท็จจริงที่ว่าสมองนั้นก็เหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นคือถ้าไม่ได้ใช้อย่างสม่ำเสมอกล้ามเนื้อส่วนนั้นก็อาจจะหดรีบหรือฝ่อไป แต่การฝึกหรือเรียนรู้ภาษาใหม่ๆก็ไม่ใช่วิธีเดียวสำหรับการบริหารสมองนะครับเนื่องจากการหาสิ่งเร้าที่คอยกระตุ้นหรือสร้างความท้าทายให้กับสมองไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์การฟังคอนเสิร์ตการเล่นดนตรีการเข้าสังคมหรือการหากิจกรรมยากๆที่ท้าทายสมองทำนอกเหนือจากการเล่นเกมอักษรไขว้หรือจิ๊กซอธรรมดาแล้วก็จะมีผลช่วยได้เป็นอย่างมากเช่นกันและแน่นอนที่การออกกำลังกายแบบแอโรบิกซึ่งช่วยให้หัวใจเต้นเร็วเพื่อการสูบฉีดโลหิตการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอการทานอาหารที่ดีย่อมมีผลช่วยได้อย่างแน่นอนครับโดยสรุปก็คือคำแนะนำจากนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าอย่าปล่อยให้สมองของคุณอยู่เฉยๆอย่างเฉื่อยชาและจงหาสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายป้อนให้กับสมองอยู่ตลอดเวลาและอย่าใช้สมองเพื่อเก็บความทรงจำเก่าๆแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอันนี้ผมว่าเองครับ
หากฉันใช้สมองจดจำเรื่องราวก็ยังพอจะลืมเธอได้
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ